Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 24-may juma, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmon va Hurmat Bobojon. Bugungi dasturimizda yo'qotish. Yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi. Da'vat. Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistonni 2010-yilgi O'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi.
O'sh qirg'inida turli jinoyatlarni sodir etib qamalganlarning qariyb 80% etnik o'zbeklardir.
Yomonlar ro'yxati. O'zbekiston havo yo'llari eng yomon aviakompaniyalar to'rtligiga kiritildi. E'tiborsizlik. Samarqandda Hindiston bayrog'ini teskari osib qo'yganlari Hind matbuotida shov-shuvga sabab bo'ldi.
Так получилось, там наши сотрудники, молодые парни на улице повесили. Алар же полоса была снизу.
Til darsi, ona tili darsligi singilni ko'chirishni noto'g'ri o'rgatayapti.
Kitobda si yozyapti, ne bilan ge, nigil qilib boshqaniga ko'chirilyapti.
Bu haqda Erkin mikrofon dasturi davomida doirasida suhbatlashdik. Qaytish. Suriyaga jihod uchun otlangan qirg'izistonliklardan biri vataniga qaytdi. Qurultoy eshitirishining bugungi sonida marhum yozuvchi O'tkir Hoshimovning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar. Mikrofon oldida Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dastlabki xabar O'zbekistondan. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 71 yoshda olamdan o'tdi. Taniqli yozuvchi bugun Toshkentdagi Do'mbrobod qabristonida tuproqqa berildi. Hoshimov 1941-yilda Toshkentda tug'ilgan, Toshkent davlat universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini tugatgan, sovet davrida mamlakatdagi yetakchi nashrlarga muharrirlik va bosh muharrirlik qilgan. Hoshimov o'zidan o'nlab asarlarni qoldirdi. U Bahor qaytmaydi, Quyosh tarozisi, Dunyoning ishlari, 2 eshik orasi kabi asarlar muallifidir. Tafsilotlar dasturi davomida. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistonda amalga oshirayotgan ikkita loyihadagi ishtirokini to'xtatishi mumkin. Bu haqda Trend News agentligi Petronas shirkatidagi manbalarga asoslanib xabar qildi. Petronas va O'zbekistonning davlatga qarashli bo'lgan O'zbek nefti gaz shirkatlari 2009-yilda Ustyurtdagi Urga, Kuanish va Aqchalak konlarini o'zlashtirish bo'yicha 25 yilga mo'ljallangan kelishuvni imzolagan edilar. Bundan oldin esa Petronas neft va gaz shirkati O'zbekiston tomoni bilan Surxondaryo viloyatidagi Surxon konida geologiya qidiruv ishlarini boshlash borasidagi shartnomani ham imzolagandilar. 2008-yilda imzolangan ushbu shartnomaga muvofiq Malayziya shirkati 5 yil davomida kamida 30 million AQSh dollari miqdorida sarmoya kiritishi majburiyatini olgandi. Trend News nashriga ko'ra, Petronas shirkati mazkur ikki loyihadan chiqish istagida ekani borasida 22 may kuni O'zbekiston tomonini xabardor qilgan, lekin shirkat nima sababdan O'zbekiston bilan shartnomalarini to'xtatayotganini ochiqlamagan. Damashq hukumati Jenevada Suriya bo'yicha o'tkazilajak xalqaro anjumanda qatnashishga tayyor ekanini bildirgan. Bu haqda Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili Aleksandr Lukashevich ma'lum qildi. Shuni qoniqish bilan ma'lum qilamizki, Damashq hukumatining Suriyadagi buhronga siyosiy yechim topish ko'zlangan xalqaro anjumanda qatnashga roziligini oldik, deya bildirdi Rossiya tashqi ishlar vazirligi vakili. Janob Lukashevichga ko'ra, anjuman sanasi hozircha belgilanmagan. Suriya muxolifatini kim tamsil etishi ham ma'lum emas. Suriya muxolif kuchlari milliy koalitsiyasi Istanbul shahrida bu yuzadan o'zaro muzokaralarni boshlab yuborganlar. Suriya bo'yicha xalqaro anjuman o'tkazish bo'yicha shu oy boshida AQSh davlat kotibi Jon Kerri va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov o'rtasidagi so'zlashuvlar payti kelishilgan edi. AQSh prezidenti Barak Obama terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlar payti uchuvchisiz uchoqlardan foydalanishni cheklash haqida e'lon qildi. Payshanba kuni Vashingtondagi Milliy mudofaa universitetida qilgan chiqishida janob Obama uchuvchisiz uchiriladigan uchoqlar terrorchilikka qarshi amaliyotlarda samarali ekani, lekin mazkur uchoqlardan berilgan zarbalardan tinch aholi ham jabr ko'rayotgani borasida xavotirlarini izhor etdi. Inson huquqlari tashkilotlari va Pokiston rasmiylari anchadan buyon dron uchoqlari hujumlarini qoralab kelishadi. So'nggi bir necha yil ichida Pokistonning Afg'oniston bilan chegaradosh hududlariga uyushtirilgan dron hujumlari oqibatida o'nlab jangarilar qurbon etilgan. Amerikaning uchuvchisiz uchoqlari, jumladan O'zbekiston Islomiy harakatining rahbarlari bo'lgan Tohir Yo'ldosh va Usmon Odillarni ham o'ldirishga sabab bo'lgan. O'z chiqishida Obama shuningdek Guantanamo qamoqxonasini yopish niyati borligini ham yana bir bor takrorladi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 7 balli zilzila bugun Petropavlsk Kamchatkada qayd etilgan. Demak, zilzila IP markazi Petropavlsk shahridan 560 km g'arbda, Kamchatka yarim orolining Tinch okeani sohillarida qayd etilgan. Yer silkinishi oqibatida zarar ko'rilgani yoki dengiz to'foni, tsunami xavfi haqida ogohlantirish e'lon qilinmagan. Rossiyaning uzoq sharq mintaqasi hamda Yaponiya joylashgan mintaqasi seismik faol mintaqa hisoblanib, yil davomida o'nlab yer silkinishlari qayd etiladi mazkur mintaqada. Tojikistonda YouTube video portaliga kirish to'sib qo'yilgan. Bu haqda 24 may kuni Markaziy Osiyo yangiliklar xizmati xabar qildi. Xabarda aytilishicha, tojikistonlik internet foydalanuvchilar YouTube payshanba kunidan boshlab to'sib qo'yilganini aniq aytganlar. 18 may kuni mazkur hostingda prezident Emomali Rahmonning katta o'g'lining to'yi haqidagi video joylashtirilgan edi. K+ telekanal tomonidan namoyish etilgan mazkur videoning joylashtirilishi ortidan YouTube'ga kirish to'sib qo'yilgan. Videoda Emomali Rahmon o'g'lining 4 yil avval o'tkazgan o'g'il uylanish to'yi tasvirlangan. Videoda Emomali Rahmonning raqsga tushayotgani va qo'shiq aytayotgani ham aks etgan. Turkiya parlamenti mamlakatda spirtli ichimliklar reklamasini taqiqlash va ularning sotilishiga qo'shimcha cheklovlar joriy etish to'g'risidagi qonunni bugun ma'qulladi. Mazkur qonun kuchga kirgach, mamlakatda kechqurun 10 dan ertalabki 6 gacha spirtli ichimliklar savdosi butunlay man etiladi. Bunda ichimliklarni masjid va maktablar yonida sotish va ularni reklama qilish ham butkul to'xtatiladi Turkiyada. Turkiya dunyoviy davlatdir. Qonun muxoliflari iqtidordagi Adolat va taraqqiyot partiyasini mamlakatda islomiy qonun qoidalarini qaror toptirishga urinayotganlikda ayblab kelishadi.
Kun yangiliklar bilan tanishdingiz, ularni Hurmat Bobojon o'qidi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Kunning ba'zi voqea hodisalarini batafsil yoritishga o'tamiz. O'zbek prozasida zamonaviy mavzularni imkon qadar mafkuradan xoli tarzda yorita olgan taniqli yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi. Toshkentning Do'mbrobod masjididagi juma namozidan keyin yozuvchi jasadi tuproqqa berildi. Yozuvchi aksar o'zbek ijodiy ziyolilaridan farqli Chig'atoy qabristoni emas, onasining yoniga Do'mbrobodga dafn qilindi. Dafn marosimida toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov ham ishtirok etdi. Hozir uchish bilan shu marosimning ba'zi tafsilotlari va so'ramoqchimiz. Abdurahmon, eshityapsizmi bizni?
Assalomu alaykum, Sarvar aka.
Yaxshimisiz? Abdurahmon, ishtirok etdingizmi dafn marosimida?
Bugun O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir aka Hoshimov nimada o'zi hozir aytib o'tganingizdek, nimada Do'mbrobodda Qozirobod degan qabriston bor. O'zlarining mahallasini, o'sha qabristoni o'sha yerda tuproqqa berildi. Shu juma namozidan keyin u kishining janozasi o'qildi. O'sha janozani O'zbekiston bosh muftisi Usmonxon Aliyev o'qidilar.
Abdurahmon, endi O'tkir Hoshimovdek kishilar o'tganda ularni dafn marosimlari bilan bog'liq ishlar oddiy boshqa bir oddiy fuqaronikidan farq qiladi va u yoki bu joyga, u yoki bu qabristonga dafn etilishi qandaydir bir ijtimoiy siyosiy mujdalarni ham beradi-da. U kishini, masalan, onasini yoniga Do'mbrobod qabristoniga dafn etilishi u kishini o'zini vasiyatiga binoan bo'ldimi yoki Chig'atoyga ruxsat berilmaganmi? Xabaringiz bo'ldimi bundan?
Sarvar aka, endi o'zi hali nima deydi, mayit tuproqqa qo'yilmasdan o'sha ijodkorlarni o'rtasida bu gap so'z bo'lib ketdi. Endi ayrimlar aytdi, shu onam yoniga qo'yinglar deb gapirgan ekan dedi. Ayrimlar aytdi, hukumatni qanaqadir bir sovuq munosabati bor ekan, shuning uchun prezident devonidan, eng yuqori idoralardan ajoyib mulozimlar kelmadi deb gapirishdi. Lekin uni qay bir haqiqat, u menga qorong'i. Lekin keyingi paytlarda u kishi 3 oy davomida juda xastalanib yotdilar, to'shakka muhlanib qolgandilar. Bu o'sha paytda aytibdiki, shu mahallamda, ya'ni bolalarimni ziyorat qilishi, nevaralarimni ziyorat qilishi uchun ham qulay, onam, o'sha otalarim mana shu yerda degan gaplarni gapiribdi degan gaplar ham bo'ldi. Lekin ikkinchi tomondan, ikkinchi toifadagi kishilarning ham gapida bir qanaqadir mantiq bor, chunki u kishiga keyingi paytlarda hukumatni, ayniqsa saroyi nima deydi, munosabati ancha sovuqlashib qolgan edi. U kishi o'zini o'sha karyerasi davomida parlamentni qo'mita darajasi, qo'mita raisi darajasigacha ko'tarilgan shaxs, jamoat ishlarida aktiv, o'sha siyosiy jamoat arboblaridan biri, mana hozir hamma joyda e'lon qilishyapti, u kishi buyuk xizmatlar uchun ordeni bilan taqdirlangan bir siyosiy arboblardan ham biri edi, jamoat arbobidan tashqari.
Va shundan kelib chiqib, mana o'zidan yana bir savolga, uzr, gapingiz bo'ldim, yana bir savolga hojat paydo bo'lib qoldi. Mana men o'zim ham O'tkir Hoshimov bilan bog'liq so'nggi bir maqolam o'sha deputat O'tkir Hoshimov bilan bog'liq bo'lgan edi, jamoat arbobi u kishi. Oqsaroydan, umuman mamlakat rahbariyatidan shu dafn marosimida kimdir ishtirok etdimi?
Endi o'sha nimaga, janoza paytiga Oliy Majlisi a'zolari keldi, ya'ni deputatlar keldi, senatorlarni ham ko'rdim, lekin bevosita prezident devonini xodimlarini ko'rganim yo'q. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasini odamlari ham bor edi. Endi men o'zi bu yerda yashaganim va shu yerda ishlab yurganim uchun deyarli juda ko'pchiligini taniyman, chunki o'sha yozuvchini dafn marosimiga mana masalan o'sha faqat madaniyat, fan, ta'lim bo'yicha o'sha xizmatli odamlari kelishi kerak, lekin ularni birontasi u yerda ko'rinmadi. Bu bir. Ikkinchidan, umrini so'nggi yillarida o'sha saroydan atrofidan ancha chekkaga chiqib qoldilar va oxirida o'sha teatr degan bir kichkina jurnal bor, o'sha jurnalga muharrirlik qilib yurgandilar va o'zi keyingi paytlarda juda kamtarona ijod bilan shug'ullanib, asosan nima qilardi, keyin ko'p davrlarda keyin ko'rinmay qoluvdi. Keyin eshitsak o'sha u kishini uzoq surunkali jigar xastaligi ham bezovta qilgan ekan va o'sha hozir olamdan o'tishiga sabab bo'ldi degan o'sha saraton xastaligi haqida o'zi hech kimga hali aytmagan ekan. O'sha yerda nima deydi, janozadan 3-4 kun oldin borib u kishini ziyorat qilib kelgan bir necha shaxslar bilan gaplashdim, yozuvchi, jurnalistlar bilan gaplashdim. Ular judayam bir halovat bilan, qanaqadir bir nima bilan kutib oldi o'limni, chunki qandaydir bir ruhan tinchlangan, bir hayotidan rozi, qanaqadir nima bir o'zini ijodidan kayfiyat ko'tarilgan holda edilar deb aytdilar menga.
Rost bo'lsin shu gap. Abdurahmon, o'zi bugun masalan mana Oqsaroydan va mamlakat rahbariyatidan odamlar qatnashmaganini aytyapsiz, ta'ziyanoma bildirishga ham, hatto endi musulmonchilikda o'sha kuniyoq dafn qilib qo'yishgani uchun balki ulgurmay qolishgandir. Endi ertaga chiqishini, masalan ertagali gazetalarda rasmiy ta'ziya chiqishini kutish mumkinmi? Va o'zi umuman keyingi paytlarda shu O'tkir aka Hoshimovga o'xshaganlar vafot etganida bir shu narsa kuzatilmayapti, yo balki bu eskicha sovetcha, kommunistcha sarqit deb voz kechishvorganmi?
Yo'q, endi bu gap unchalik to'g'ri emas, o'sha voz kechildi degan gap, chunki yaqin oylarda ham, yaqin kunlarda ham o'sha fan, ta'lim, madaniyat sohasini vakillari, jamoat vakillari vafot etganda o'sha mamlakat rahbari Islom Karimovdan tortib toki o'sha sohani bevosita rahbari bo'lgan, mana masalan aytaylik, artist bo'ladigan bo'lsa madaniyat vaziri, yozuvchi bo'ladigan bo'lsa yozuvchilar uyushmasigacha bo'lgan bosh vazir, senat raisi, vazir va shundan iborat bir kattagina tarkibdagi odamlarni bir ta'ziyasi rasman e'lon qilinadi. Menimcha hozir topshiriq berilgan, hozir shu mahalliy jurnalist bolalar bilan gaplashdim, ertaga mana shu haqida ta'ziya chiqishi mumkin, endi chiqmaslik ehtimoli nihoyatda kam.
Abdurahmon, rahmat. Aziz tinglovchi, demak yozuvchi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi va u kishi juma kuni Do'mbiroboddagi qabristonga onasining yoniga dafn etildi. Shu o'rinda oddiy pochtachilikdan boshlangan marhum yozuvchining hayot yo'liga bir qisqa nazar tashlasak.
<gül O'tkir Hoshimov 1941-yil 5-avgustda Toshkent shahrida oddiy bir oilada dunyoga kelgan. Yozuvchining bolaligi urush va urushdan keyingi mashaqqatli davrga to'g'ri keldi. O'sha davrda non tanqis bo'lgani bilan kutubxonalarda kitob ko'p edi deya eslagan edi yozuvchi o'z xotiralarida. Kitob o'qish barobarida O'tkir Hoshimov pochtada xat tarqatuvchi bo'lib ishladi. Aynan mana shu ish O'tkir Hoshimovni oddiy odamlarning kitobdagi hayotdan butunlay boshqa turmushiga oshno qildi. Bo'lajak yozuvchi 1964-yilda O'zbekiston Milliy universitetining filologiya fakulteti jurnalistika bo'limini sirtdan tugatdi. 1959-62-yillari Qizil O'zbekiston, 1963-66-yillari Toshkent haqiqati, 1966-82-yillari Toshkent oqshomi gazetalarida adabiy xodim bo'lib ishladi.
Bunga qo'shimcha sifatida yozuvchining ilk asari 1962-yilda Polat Chavandoz nomida o'chiriklar to'plami tarzida nashrdan chiqqanini aytishimiz mumkin, ammo yozuvchiga muvaffaqiyat keltirgan asar 1970-yilda nashr qilingan Bahor qaytmaydi qissasi bo'lganini ham aytishimiz lozim. Demak, aynan mana shu asar yoshlarni ixlosiga sazovor bo'lgan edi. Mana Shvetsariyaning Bern shahrida o'zbek adabiyotini tahsil olayotgan Olima Nabizodaga so'z bersak, demak, sizni munosabatingiz, menimcha shu Bahor qaytmaydidan siz ham ta'sirlangan bo'lsangiz kerak.
Men shu 1986-yili adashmasam O'tkir Hoshimovni shu Ikki eshik orasi degan romani chiqqandi. Men o'sha paytda 12 yoshda edim. Juda katta shov-shuv bo'lgan. Nima, meni katta dodam pochtalyon edilar-da. Keyin nimaiki yangi asarlar, nimalar jurnal, masalan Sharq yulduzi, keyin boshqa jurnallarda unda ham ba'zi ko'zim tushgan edi nimalarni O'tkir ekani yozgan asarlariga. Lekin shu Ikki eshik orasi chiqqandan keyin meni xolalarim, qizlari, tog'alarim hamma o'qigan va men ham endi kitobni olib o'qiganman.
Olima Nabizoda fikrlari edi. Suhbatimizda o'zbek zamonaviy prozasi bilimdoni, munaqqid va yozuvchi Ahmad Azam ishtirok qilyapti.
Endi baribir o'zbek adabiyoti uchun ko'p ishlar qilgan, katta ishlar qilgan odam. Xudo rahmat qilsin.
Yozuvchi munaqqid Ahmad Azam fikrlari edi. Marhum O'tkir Hoshimov nasrdan tashqari teleboshlovchi sifatida, muharrir sifatida ham faol edi. Eshitirishimizda taniqli shoir Omonmatjon ishtirok qilyapti. Omon aka, sizdan eshitsak.
O'tkir aka, bizni asr jarayonimizga juda ham bir nima deymiz, yorqin bir hissa qo'shgan, sahifa bo'lib kirgan go'zal oyna u kishi. Chunki baribir biz shoirlar bo'lsak ham, biz ularni prozasi bular qatorida juda ko'p nasrda yozadigan yozuvchi insonlar bo'lganlar, o'sha avval masakalarda aytamiz, boshqa. Shuning uchun men juda ham ko'nglimdan achchiq haligi nadomatlar chiqqanini bildiraman. Bu deganimiz, biz u kishining xotirasi tinch bo'lsin, uydagilari tinch bo'lsin.
Astinochi O'tkir Hoshimov bilan bog'liq mavzu qurultoy eshitirishining bugun e'tiboringizga havola qilinadigan sonida ham muhokama tilga olinadi. Marhum yozuvchi uning o'zbek adabiyoti va jurnalistikasida qoldirgan izi to'g'risida kitobxonlar va uning hamkasblari fikr almashadilar. Boshqa mavzularga o'tamiz. Telesanera rahbari o'zbek ishi bo'yicha shved parlamentiga hisob beradi. Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilinganidan so'ng Telesanera shirkatining rahbariyati parlamentga chaqirtirildi. 4-iyun kuni parlamentning yopiq eshiklari ortida o'tadigan yig'ilishida shirkat rahbari hujjatli filmdan so'ng parlament a'zolarida tug'ilgan savollarga javob berishi lozim bo'ladi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar.
Shvetsiya parlamenti Rikstagdagi 4-iyun kuni Biznes va savdo qo'mitasi a'zolari ishtirokida o'tadigan uchrashuvga Telesanera shirkatining boshqaruv kengashi raisi Mariya Irling chaqirilgan. Unga bir qator keskin savollarni hozirlab qo'yganini aytgan muxolifatdagi Yashillar partiyasi raisi o'rinbosari Jonas Eriksen shirkat rahbarining parlamentga chaqirilish sabablarini shunday izohladi.
There are two issues, I think, for calling Maria Irling to the committee. One issue is why it haven't happened.
Mariya Irlingning parlamentga chaqirishining ikki sababi bor. Birinchisi, Telia Sonera o'zbek rejimiga o'z fuqarolari ustidan nazorat o'rnatishda hanuz yordam beryaptimi yo'qmi shuni aniqlash. Ikkinchisi, shirkat O'zbekistonda Karimovlar oilasi bilan olib borilgan korrupsiyaviy aloqalarga oidmi yoki yo'q shuni aniqlash dedi Yonis Eriksson Ozodlik bilan suhbatda. Muxolifatchi deputat shirkat rahbariyati bilan bir necha oy avval parlamentda o'tgan yig'ilishda ham ishtirok etgani va o'shanda bu muammoni hal qilish aniq tiniq va'da qilinganini esladi. Buning o'rniga korrupsiyaga oid qandaydir harakatlarning davom etayotgani haqida jurnalistlar aniqlagan ma'lumotlar meni lol qoldirdi. Uchrashuvda shaxsan men shu masalaga oydinlik kiritmoqchiman dedi Shved parlamenti a'zosi. Ushbu uchrashuvda shuningdek Telia Sonera kabi aksiyalarning bir qismi hukumatga tegishli shirkatlar faoliyatini nazorat qiluvchi moliyaviy bozorlar vaziri Peter Normanning ham ishtirok etishi kutilmoqda. Peter Norman va ayni paytda Telia Sonera rahbari Mariya Irling ham o'z lavozimida yangi ekanini alohida ta'kidlagan yana bir parlament a'zosi. Hukumat tarkibida bo'lgan liberallar partiyasi a'zosi Eva Flyberg Shved parlament bu mojaroga zudlikda chek qo'yish niyatida ekanini aytdi.
Corruption is like cancer in society. You cannot have it. Well, the police is conducting an investigation.
Korrupsiya jamiyatni ichdan yemiradigan saraton kasalligiga o'xshaydi. Bu kasallik bilan yashab bo'lmaydi. Hozir politsiya o'z tergovini olib boryapti. Bundan tashqari qo'mitamiz ham parlament ham shirkat tegrasidagi jarayonni jiddiy e'tibor bilan kuzatyapti va buni shirkatga ham bildirganmiz. Agar zarur bo'lsa, bu borada shirkatlarga oid qonunchilikni ham o'zgartiramiz. Ammo e'tibor qiling, bu ayblovlar eski ishlarga bog'liq bo'lgan va yana yuzaga chiqqan ayblovlar. Lekin nima bo'lganda ham bunday ishning yana sodir bo'lishiga yo'l qo'ymaymiz deb qo'shib qo'ydi Eva Flyberg. Mariya Irling Shvetsiyada katta obro' e'tibor va ta'sirga ega bo'lgan biznes yetakchilaridan biri hisoblanadi. 2006-yilda u Forbes jurnalining dunyo biznesi olamida ta'siri kuchli bo'lgan 100 ayol ro'yxatiga kiritilgan. Bundan tashqari 2004-2006 yillar oralig'ida Telia Soneraning Shvetsiyadagi faoliyatiga prezidentlik qilgan. Shvetsiya jamoat televideniyasi jurnalistlarining o'tgan yil kuzda taqdim qilgan Telia Sonera o'zbek ishi deb nomlangan ilk hujjatli filmi ortidan Telia Sonera boshqaruvida jiddiy o'zgarishlar bo'ldi. Mariya Irling shirkat boshqaruv kengashi raisi etib tayinlandi. 22 may kuni e'lon qilingan Moskvadan kelgan chopar hujjatli filmida Telia Sonera rahbariyati bir necha oy muqaddam parlament a'zolari so'roqlariga javoban berilgan va'dalarni bajarish o'rniga Gulnora Karimovaga aloqador jamg'armalarga pul o'tkazish, korrupsion kelishuvlarni hanuz ado etayotganlikda ayblandi. Shunday ekan, Shvetsiya parlamentidagi muhokamalar samarasiga bildirilgan shubhalarga javoban mamlakatdagi eng yirik siyosiy partiya Sotsialistlar partiyasining Riksdagdagi vakili Jenny Nilsson qandaydir darajada choralar ko'rildi deb javob berdi.
Something has happened, I like to point out anyway. The former chairman has
Men aytib o'tmoqchimanki, shirkat boshqaruv kengashi raisi Lars Nyuberg iste'fo berdi. Parlament aralashuvidan so'ng boshqaruv kengashi tarkibida ayrim o'zgarishlar bo'ldi. Ammo bu o'zgarishlar muammoni hal qilish uchun yetarlimi? Hozircha bu ma'lum emas va aynan shu juda qoniqarsizdir dedi Jenny Nilsson. Telia Sonera va Gulnora Karimova o'rtasidagi noqonuniy oldi-berdilarga oid iddaolar hozir Shved politsiyasi tergovi ostida ekanini alohida ta'kidlagan bu parlament a'zosi ham tergovning yakunini kutish muhimligini alohida urg'uladi.
Demak, Shvetsiya jamoatchilik televideniyasida Moskvadan kelgan Chopar nomli hujjatli film namoyish qilinganidan so'ng Telia Sonera shirkati rahbariyati Shvetsiya parlamentiga chaqirtirildi. Shuni ta'kidlab aytishimiz kerakki, bu filmni yaratilishida ozodlik jurnalistlari ham ishtirok etgan. Demak, film namoyishidan keyin Telia Sonera shirkatining muammolari yanada kuchaydi va bu film namoyish qilinganidan keyin O'zbekiston Respublikasi prezidenti qizi Gulnora Karimovaga bu filmning ta'siri qanday bo'ladi? Bu mavzuni dushanba kuni o'tkaziladigan an'anaviy Ozodlik onlayn eshitirishida siz tinglovchi bilan hamkasblarim muhokama qilmoqchi. Marhamat, o'sha muhokamaga siz ham qo'shiling.
Telia Sonera's kontroversiell affär i Uzbekistan.
Shvetsiya va Shvetsariyadagi o'zbeklar ishi. Korrupsiya va pul yuvish iddaolari tergovchilar diqqat markazida. Bu brilliantlarga ko'milgan o'zbek malikasining muhtasham hayoti. 7 qulf ostidagi bank qutichalarida saqlanayotgan sirlar. Bu Gugushaning so'nggi qo'shig'i emas. Bu haqiqatni ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan dunyo bo'ylab bir guruh jurnalistlar jamoasi va Ozodlik radiosining maxsus tergovi.
maxsus tergov materiallaridan dan paydo bo'lgan katta bir eshittirishni shanba va yakshanba kungi eshittirishlarimizda tinglovchilarimiz talablariga binoan yana takroran efirga uzatamiz. Mavzuni davom ettiramiz. Shvetsiya poytaxti Stokgolmda 5 kundan beri Telesonera ishidan e'tiborni chalg'itayotgan tartibsizliklar davom etmoqda. Xabarlarda payshanbadan jumaga o'tar kechasi Stokgolmning bir qator mavzelarida davom etayotgan tartibsizliklar paytida 9 avtomobil, 2 maktab va 1 politsiya bo'limiga o't qo'yilgani aytilmoqda. Politsiya kamida 8 buzg'unchi qo'lga olinganini bildirdi. Jarohat olganlar haqida ma'lumotlar yo'q. 5 kun oldin Stokgolmning Husby tumanida boshlangan tartibsizliklar boshqa mavzelarda ham sodir etila boshladi. Zo'ravonliklarga avvaliga politsiya tomonidan qo'lida pichoq ushlagan 65 yoshli qariyaning otib o'ldirilgani sabab bo'lgani aytilmoqda. Keyinchalik esa asosan yoshlar, ishsizlik va boshqa ijtimoiy muammolarning yillar davomida yechilmay kelayotganidan norozilik tariqasida to'polonlarga qo'shila boshladi. Sotsiologlar mamlakatdagi ishsizlik darajasining yuqoriligi, muhojir yoshlarning izolyatsiyada qolgani, hukumat tomonidan ijtimoiy nafaqalarning qisqartirilgani ham tartibsizliklarga omil yaratganini aytmoqda. Shvetsiya poytaxtining aynan ana shu tartibsizlik davom etayotgan tumanlarda istiqomat qilayotgan o'zbekistonlik muhojirlardan biri guvoh bo'lganlarini shunday hikoya qilib berdi.
Bilasizmi, bu haqiqatdan shu man yashayab turgan joylarda ham bu narsalar bo'lyapti. Yulusta degan joyi bor, xuddi o'sha territoriyalarda bir 65 yoshdagi odamni politsiyalar otib o'ldirgan ekan, uyida shu pichoq bilan birga qarshilik ko'rsatganda o'shanga qarshi deb aytishdi. Keyinchalik bu undum deb aytishadi bular, 20 yoshdagi yigitlar, shu qizlar, shu bolalar tipa hukumat ularni eshitmayapti ekan. O'shalarga qaraman qarshi o'zlaricha namoyish qilishyapti. Bu konkretna birorta tayida odam yo'qki, bir ammoga boshqa yoqqa bizdim aytadigan so'zimiz mana ular deyap turgan yo'q.
Sizningcha nima buni sababi? Qanaqadir norozilik bormi mana shu muhojirlar o'rtasida? Davlat hukumatga nisbatan.
Qanday desam, albatta, haqiqatan deyap qarasak, ko'pchilikda bor desa bo'ladi bu narsa. Eminda muhojirlarni nimasi bo'yicha aytadigan bo'lsak, ish hisobi bo'yicha juda hozirgi oxirgi paytlarda shu 1-2 yillikda juda muammo bo'lib ketgan. Mana shuni deb aytishyapti. Ertalab mana shu metro degan gazetasida o'qiyordim. Shuna keltirishgan, bu ish joylari yetishmasdan yosh yigitlar shu ishsiz qolganligini hisobiga va kelganlar ko'p mana shu o'qishlarda boshqa joylarga ham joylashmasdan shu bekorchilikda oqibatdan kelib chiqib turgan narsalar deb aytishyapti. Xalqni o'sha ammoni hech qanday bir konkretni berib turgan nimasi yo'q.
Siz o'zingiz qancha bo'ldi
Shvetsiya? Andijon 6 yil bo'ldi.
Sizga misol davlat qanaqa, ya'ni Shvetsiya hukumati qanday imtiyozlar berdi va misol sizni noroziligingizga, e'tiroziga sabab bo'ladigan ishlar bo'ldimi hukumat tomonidan?
Konkretni aytadigan bo'lsak, byurokratizm juda kuchli. Qog'ozda bor, amalda hech narsa yo'q. Lekin ko'p konkret masalalar bo'yicha yo'q polisga yoki boshqa yerga borib abrashasa saqlaydigan bo'lsangiz, faqat yozma shaklda qilib kelasan, o'shani qarab ko'rib chiqamiz deb aytishadi. Yozma shaklda qilsangiz ham 6 oylab, 1 yillab qolib ketishligi bu aniq. Men sizga bir narsa aytib beraman. Mashina olingandi va birovni nomiga o'tkazildi. U mashinada o'tkazdi, ular minib shu mashinada avariya bo'lishgan. Avariya bo'lgandan keyin yana hujjatni olib, poddelka meni nomimga qaytadan afarmiyat qilib jo'natib yuborishgan. Bu yerda shunaqangi bir jolti qog'ozi bor, o'shani to'ldirib shuni jo'natib yuborsa bo'ldi. Shu bilan birga undan bunga o'tdi, bundan bunga o'tdi qilaveradi. Men shuni polisga anmela qilganda mana 1 yildan oshiq cho'zib yurishibdi. Lekin har oyma-oy misol to'lanadigan mashinani o'sha avariya bo'lgan shtraflari va hokazo narsalari hammasi menga kirib keldi.
Bu endi bu sizni ko'chaga chiqib mashina yoqishingizga asos bo'lmaydi, ya'ni
yo, albatta men bu ishni qilyap turganim yo'q. Bularni qilyap turgan ishidan men ham noroziman. Begunoh odamlarning mashinasini yoqishligi yoki mana tunnelbona, ya'ni metrolarda oynaklarini urib sindirib tashlashganda menga ham ziyoni tegyapti. Prosta ularni byurokratizm sistemasini, ya'ni amaliyot darajasida ko'rib boryap turgan har kunlik byurokratizm sistemasini aytyapman. Bilmadim endi, bu pastki bir haftadan beri davom etyapti. Dushanbadan beri bugun ertalab ham men eshitdim, haqiqatan bo'lgan Norishboriy degan joyda, ya'ni mendan 2 astanovka nariyog'da 3ta mashina yoqishi va tunnelbonani polni nima qilib ketishgan, bitta magazinda oynaklarini deb aytish.
6 yildan beri Shvetsiya poytaxti Stokgolmda yashayotgan qo'qonlik 28 yashar Muhammad Rasul keyingi 5 kundan beri Stokgolmda davom etayotgan tartibsizliklar to'g'risida ko'rganlarini aytib berdi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Kunning ba'zi xabarlari bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekiston xalq yozuvchisi O'tkir Hoshimov 71 yoshida olamdan o'tdi. Taniqli yozuvchi bugun Toshkentdagi Do'mbirobod qabristonida dafn etildi. Malayziyaning Petronas neft va gaz shirkati O'zbekistonda amalga oshirilayotgan ikkita loyihadagi ishtirokini to'xtatishi mumkin. Bu haqda Trend News agentligi Petronas shirkatining manbalariga asoslanib xabar qildi. Damashq hukumati Jenevada Suriya bo'yicha o'tkazilajak xalqaro anjumanda qatnashishga tayyor ekanini bildirgan. Bu haqda Rossiya Tashqi ishlar vazirligi vakili Aleksandr Lukashevich ma'lum qildi. AQSh prezidenti Barak Obama terrorchi guruhlarga qarshi amaliyotlar payti uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlardan foydalanish cheklanishi haqida e'lon qildi. Rossiya favqulodda vaziyatlar vazirligi ma'lumotiga ko'ra 7 magnitudali zilzila epimarkazi Petropavlovsk shahridan 560 km g'arbda, Kamchatka yarim orolining g'arbiy sohilida bo'lgan yer silkinishi oqibatida zarar ko'rilgani yoki dengiz to'foni xavfi haqida ogohlantirish e'lon qilinmadi. Kunning ba'zi voqea hodisalar to'g'risidagi xabarlar bilan qisqa satrlarda tanishdingiz. Eshitirishimizning qolgan qismida e'tiboringizga havola qilinadigan ba'zi mavzular. Da'vat: Birlashgan Millatlar Tashkiloti Qirg'izistonni 10-chi yilgi o'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi. Yomonlar ro'yxati: O'zbekiston havo yo'llari eng yomon aviakompaniyalar to'rtligiga kiritildi. E'tiborsizlik: Samarqandda Hindiston bayrog'ini teskari osib qo'yganlari hind matbuotida shov-shuvga sabab bo'ldi. Til darsi: ona tili darsligiga singilni ko'chirishni noto'g'ri o'rgatayapti. Birlashgan Millatlar Tashkiloti oliy rahbariyati Qirg'izistonni 10-chi yildagi o'sh qirg'iniga sabab bo'lgan omillarni bartaraf etishga chaqirdi. BMTning 23 may kuni kechqurun yoyinlangan bayonotida aytilishicha, buning uchun rasmiy Bishkek mamlakatda inson huquqlari xalqaro standartlariga amal qilinishini ta'minlashi zarur. Bunday bayonot BMT bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich Bishkek rasmiylari bilan o'tkazgan uchrashuvlardan so'ng e'lon qilindi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
BMTning 23 may kuni yoyinlangan bayonotida tashkilot bosh kotibining inson huquqlari bo'yicha yordamchisi Ivan Simonovich joriy hafta boshida Bishkek rasmiylari bilan uchrashgani va Qirg'izistondagi potensial nobarqarorlikning negizgi sabablarini bartaraf etilishi etnik mansublikdan qat'iy nazar inson huquqlari hurmat qilinishiga bog'liq ekanini ta'kidlagani aytiladi. Men bu harakatlar aybdorlarning etnik mansubligidan qat'iy nazar inson huquqlarini to'la hurmat qilish, adolat va mas'uliyat bilan olib borilishi kerakligini ta'kidladim deb iqtibos keltiriladi Simonovich so'zlaridan bayonotda. Shuningdek, Simonovich o'sh qirg'inida ayblanib sudlanganlarning adolatli sudlov huquqi buzilgani haqida ham gapirgan. O'sh qirg'inida turli jinoyatlarni sodir etib qamalganlarning qariyb 80% esa etnik o'zbeklardir. Farzandlari o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan Odinaxon Tohirova va Salomatxon Omonova xalqaro tashkilotlarning bu kabi chaqiriqlari va bayonotlaridan amaliy naf bo'lmayotganini aytadilar. Ularga ko'ra, bundan avval ham ular sudlar adolatsiz o'tgani, farzandlari qiynoqlarga solingani haqida hukumat idoralariga murojaat qilgan, ammo o'z arzlariga hech bir tashkilotdan javob olmagan.
Sud organlari bir taraflama ko'rishdi hamma ishlarda. Prezidentga yozdik, Do'tunboyeva vremeniy pravitelstvoga yozganmizshu paytda, jo'g'ori kengashga yozganmiz, gen prokurorga yozganmiz, Salyanovga, o'g'illarga yozganmiz, mezonrodni komissiyalarga ham yozganmiz. Javob kelmadi, hech qaysidan kelmagan. Sotlarga kirgizmadi, sotlari bir marta qatnashmadi, o'zlar tomonidan bo'lishib, bir tomonini sot qilishib, bu yo'q narsadan qilishdi, kaltak, kaltaklar yeb, hammani qulab. Kaltaklab oshna qil hammalarni o'zlarini bir tomoni bo'ldi. Qani bu yerda to'rtta o'zbeklar o'tiribdi. Beginohdan o'tiribdi bizni bolalarimiz.
23 may kuni Amnesty International xalqaro tashkiloti e'lon qilgan yillik hisobotda ham Qirg'iziston hukumatı O'sh qirg'inini adolatli va natijali tergov qila olmagani tanqid qilingandi. Tashkilotning bildirishicha O'sh qirg'inida ayblanib qo'lga olinganlarni tergov qilish jarayonida qiynoqlar qo'llanilgani to'g'risidagi arizalar oqimi haligacha to'xtagani yo'q. Ammo shunga qaramay Qirg'iziston prokuraturasi qiynoqlarga solinganlik to'g'risidagi arizalarni xolis va adolatli tarzda o'rganmagani, aybdorlarni jazolamagani aytiladi. Hisobotda o'zbek sudlanuvchilarining advokatlari kaltaklangani, ularga bosim ko'rsatilgani ta'kidlanadi. Amnesty International tashkilotining Yevropa va Markaziy Osiyo dasturlari direktori David Diaz Jojeks 23 may kuni ozodlikka bergan suhbatida Qirg'iziston hukumatini 2010 yilgi etnik mojarodan keyin mamlakatda milliy diskriminatsiyaga yo'l ochib berganlikda ayblagandi.
A pattern where ethnic Uzbeks continue to be targeted disproportionately for detention and prosecution.
Bizdagi xabarlarga ko'ra, etnik o'zbeklar hamon 2010 yil iyun oyidagi voqealarga aloqadorlikda ayblanib hibsga olinayotgan va ta'qib qilinayotgan asosiy guruh bo'lib qolmoqda degan edi Amnesty International tashkiloti rasmiysi. Qirg'iziston rasmiylari xalqaro tashkilotlarning bu kabi tanqidlariga javoban O'sh qirg'ini adolatli tarzda tergov qilingani, tergov jarayonida qiynoqlar qo'llanilmaganini aytib, qirg'in kunlari sodir etilgan jinoyatlarda asosan o'zbeklar ayblanib, nomutanosib ravishda jinoiy jazoga tortilgani haqidagi tanqidlarni asossiz iddao sifatida baholaydi. Qirg'iziston prezidentining rasmiy saytidagi ma'lumotlarga qaraganda, 2010 yilning 10-iyunidan boshlanib bir necha kun davom etgan O'sh qirg'inida 442 odam halok bo'lgan. Ularning 70% etnik o'zbeklardir. Ayni paytda O'sh qirg'in da ayblanib qamalgan 545 kishining 400 nafari o'zbek, 133 nafari esa qirg'iz millatiga mansubdir. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Hindiston vitse-prezidenti Hamid Ansorining Samarqandga tashrifi payti Registon Plaza mehmonxonasi oldiga Hindistonning 3 rangli bayrog'i teskari ilib qo'yilgani hind matbuotida shov-shuvga sabab bo'ldi. Payshanba kuni Ansori to'xtash kerak bo'lgan Samarqanddagi Registon Plaza mehmonxonasi eshigi oldida Hindistonning zarg'aldoq, oq va yashil rangli bayrog'i teskari osig'liq turgan edi. Bayroq bilan bog'liq tushunmovchilik tafsilotlarini e'tiboringizga havola qilishdan oldin mana bu ma'lumotni aytib qo'yishni zarur deb bildik. E'tiborsizlik tufayli davlat bayrog'ining teskari osib qo'yilishi bilan bog'liq noqulay holatlar dunyo tajribasida ko'p uchrab turadi. 10-yilda Amerika Qo'shma Shtatlari BMT bosh qarorgohi oldidagi Filippin bayrog'ining teskari osib qo'yilganiga bu mamlakatdan rasman uzr so'ragan edi. Arzimas bir xatoga o'xshasa-da, harbiy ishoralar tilida davlat bayrog'ining teskari osib qo'yilishi urush holatida taslim bo'lishni anglatadi. Mana endi Samarqandda yuz bergan Hindiston bayrog'i bilan bog'liq tushunmovchilik tafsilotlari.
Hindistonda chiqadigan Daily India News nashrining yozishicha 23 may kuni vitse-prezident Hamid Ansorining korteji Samarqanddagi Registon Plaza mehmonxonasiga yaqinlashganida Hindistonning zarg'aldoq, oq va yashil rangli bayrog'i u yerda teskari osig'liq turgan. Hindiston delegatsiyasi tarkibidagi protokol xizmat xodimlari bu xato haqida o'zbek rasmiylariga bildirganlardan so'nggina mehmonxona xodimlari bayroqni to'g'irlab qo'yishgan. Registon Plaza mehmonxonasi mas'ullari Ozodlik bilan suhbatda Hindiston vitse-prezidentining tashrif payti mazkur mamlakat bayrog'i teskari osib qo'yilganini tasdiqlashdi.
Получилось, там наши сотрудники, молодые парни на улице, повесили, а ваша полоса была снизу. Мы потом, я вышел, сказал охранникам, быстро снимите, перевезите. Они пошли, как только снимали, они в это время подъехал к отхайке.
Хиндистон байроғидаги зарғалдоқ рангли полоса типада бўларкан у. Ёш ходимларимиз билмасдан байроқни тескари илиб қўйишди, пастдаги яшил полосаси типада бўлиб қолибди. Биз зудликда уни тўғрилаб қўйдик, меҳмонхонамиз раҳбарияти бунинг учун Хиндистон томонидан кечирим сўрайди, деди. Регистон Плаза меҳмонхонасининг ўзини Равшан деб таништирган менеджери.
Вот этот жёлтый у них сверху живёт, да? Hindistonning
O'zbekistondagi elchixonasi rasmiylari esa Hamid Ansoriyning tashrifi bilan band ekanliklarini aytib, bu yerdan izoh bera olmasliklarini aytishdi.
Hamma hozir Samarqand Buxoroda bizda. Biz bu to'g'risida hech narsa bilmaymiz. Sizdan birinchi marta eshitibmiz.
Hindiston milliy bayrog'i butun uzunligi bo'yicha o'tuvchi zarg'aldoq, oq va to'q yashil rangli uch rangdan iboratdir. Bayroqning o'rtasidagi oq rangli enning o'rtasiga ko'k rangli g'ildirak rasmi tushirilgan. Mazkur bayroq mamlakat o'z mustaqilligini e'lon qilgan 1947-yilda qabul qilingan. Hindiston vitse-prezidenti Hamid Ansoriy O'zbekistonga birinchi marta tashrif buyurmoqda. Tashrif doirasida Ansoriy O'zbekiston prezidenti Islom Karimov va tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilovlar bilan uchrashdi. O'zbek matbuotiga ko'ra muzokaralar davomida ikki tomonlama aloqalarni kuchaytirish, Afg'onistondagi vaziyat, terrorchilikka qarshi kurash, iqtisodiy hamkorlik va boshqa masalalar muhokama etilgan. Shuningdek, O'zbekiston-Hindiston o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri qatnovchi aviareyslar sonini oshirish masalasi ham muzokaralarda ko'tarilgan. Hindiston vitse-prezidenti Samarqandga tashrifidan so'ng bugun Buxoro shahrini ziyorat qilmoqda. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekiston va Hindiston o'rtasidagi tovar ayirboshlash hajmi hozirda 200 million AQSh dollarini tashkil etadi. Hindiston O'zbekistonga asosan dori vositalari va farmatsevtika mahsulotlarini eksport qiladi.
Plus 420-622-612-713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Amerika Qo'shma Shtatlaridagi Business Insider tahlili sayti O'zbekiston havo yo'llari shirkatini dunyo bo'yicha eng yomon aviakompaniyalar orasida 4-chi o'ringa qo'ydi. O'zbek shirkati styuardessalar muammolasi, samolyot bortida yo'lovchilar uchun yaratilgan sharoit, uchish oldi qayddan o'tish va parvozlar xavfsizligi bo'yicha tanqid qilingan. Tafsilotlar bilan Mehribon.
Nyu-Yorkdagi Business Insider reytingida O'zbekiston havo yo'llariga 100 ballik shkala bo'yicha 37.5 ball berilgan. Dunyo bo'yicha eng yomon deb topilgan 20 ta aviakompaniya ro'yxatida 4-chi o'ringa qo'yilgan O'zbekiston havo yo'llari Markaziy Osiyo davlatlari orasida Turkmanistondan yaxshiroq va Tojikistondan yomonroq deb topilgan. Business Insider bu reytingni tuzishda aviakompaniyalarning ekonom klass bo'linmalarida samolyot salonidagi sharoit, yo'lovchilar uchun yaratilgan qulayliklar, parvoz payti beriladigan ovqatning sifati, styuardessa va ekipaj boshqa a'zolarining kasbiy mahoratini tahlil qilgan. Shuningdek, SkyTrax saytida yo'lovchilar tomonidan qoldirilgan fikr-mulohazalar ham inobatga olingan. O'zbekiston milliy aviakompaniyasi yo'lovchilar talab va iltimoslariga ekipaj a'zolari munosabati samolyot salonida yaratilgan sharoit bo'yicha atigi 1 ballga ega bo'lgan. Business Insider ma'lumotiga ko'ra, 1992-yildan buyon O'zbekiston havo yo'llari samolyotlari 3 marta halokatga uchragan va oqibatda jami 54 yo'lovchi halok bo'lgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati rasmiysi Jahongir Rahmatov Ozodlik bilan suhbatda o'z kompaniyasini Markaziy Osiyoda eng yaxshi deb hisoblaydi.
Business Insider ma'lumotlari mutlaqo noto'g'ri. Bizning kompaniyamiz Markaziy Osiyo davlatlari orasida eng yaxshisi. MDH davlatlarining aviakompaniyalar orasida ham eng yaxshilardan biri hisoblanadi. Keyin biz dunyo bo'yicha ham yuqori o'rinlarni egallaymiz. Xalqaro tashkilotlar tomonidan qancha diplomlar olganmiz.
Shuningdek, Jahongir Rahmatov O'zbekiston havo yo'llari parvozlari xavfsizlik darajasini ham yuqori deb hisoblaydi.
Bizda keyingi 20 yil davomida faqat bitta avia halokat bo'lgan. Bu Toshkentda bo'lgan. Lekin Rossiya samolyotlariga qarang, bir yilda qancha halokatga uchraydi. Bizning samolyotlarning xavfsizligini shubha ostiga olishga hech qanday asos yo'q. O'tgan yili kompaniya auditdan muvaffaqiyatli o'tib, xavfsiz parvozlar mukofoti hamda parvozlar xavfsizligi xalqaro jamg'armasi diplomini olgan.
Dedi O'zbekiston havo yo'llari milliy shirkati rasmiysi Jahongir Rahmatov Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Ayni paytda O'zbekiston milliy avia shirkatining jiddiy moliyaviy muammolarga duch kelayotgani va xizmat sifatining yomonlashuvi ortidagi omillardan biri ham shu bo'lishi mumkinligi xabar qilinmoqda. Joriy yil aprel oyida O'zbekiston havo yo'llarining Tailand shirkatidan yonilg'i bo'yicha bir necha million dollarlik qarzi tufayli Bangkok-Toshkent yo'nalishi bo'yicha parvozni amalga oshirishi kerak bo'lgan samolyot Bangkok aeroportida 3 kun davomida garovda ushlab turilgandi. Yil boshidan O'zbekiston havo yo'llari aviakompaniyasi xalqaro va mahalliy reyslar uchun chiptalar narxini 20% ga oshirdi. Iqtisodiy qiyinchiliklarga qaramasdan O'zbekiston havo yo'llari o'tgan yili AQShdan har birining narxi 175 million dollarga teng Boeing rusumidagi ikkita samolyot sotib olgan. Bundan tashqari 220 million dollar turadigan Boeing 787 Dreamliner rusumli ikkita uchqichga buyurtma berilgan. O'zbekiston havo yo'llari milliy aviakompaniyasining o'z rasmiy saytida yozishicha, shirkat o'tgan yili 40 dan oshiq manzilga 2 million 636 nafar yo'lovchi tashigan. Shirkatning 14 mingdan ko'p xodimi bor.
Rahmat Mehribon. Endi mintaqa yangiliklari. Suriyaga jihod qilish uchun ketgani xabar qilingan qirg'izistonliklardan biri vataniga qaytib keldi. Tafsilotlar bilan Sherzod.
Suriyaga ketgan bo'lishi mumkin deyilayotganlardan biri Turkiyadan qaytib kelgani va yana bir odam jihodga ketayotgan yeridan ortga qaytganligini Milliy xavfsizlik xizmatining Qizilqiya shahar bo'limi tasdiqladi. Bo'lim boshlig'i Zamirbek Jo'lboldoyev bu borada hozircha boshqa ma'lumotlar oshkor qilinmasligini aytadi.
Qizilqiya shahridan Turkiyaga o'quvga deb har turdu yo'llar bilan Rossiyaga ketdim, Sochiga ketdim, Pribaltikaga ketdim deb aldab ota-onalarini aldab Turkiya har turdu yo'llar bilan chiqib ketishgan.
Ular Qizilqiya shahridan turli yo'llar orqali Turkiyaga o'qishga, Rossiyaga, Sochiga, Pribaltikaga ishlagani ketdim deb ota-onalarini aldab chiqib ketishgan. Bizdagi ma'lumotlar bo'yicha Turkiyadan Suriyaga borib urushga qatnashish maqsadida yo'lga chiqishgan. Bir fuqaro o'zi Turkiyadan qaytib keldi. Hozircha u Turkiyaga borganligini aytmoqda. Boshqa ma'lumotlar keyinroq ma'lum bo'ladi, dedi Zabirbek Jo'lboldoyev. Suriyaga ketdi deyilganlar orasida Qizilqiyalik Mamatali Tashbaltayevning 29 yoshdagi o'g'li ham bor. U shu yilning 10-aprelda Turkiyaga diniy bilim olaman deb uyidan chiqib ketgan. Keyinroq Turkiyaga ketganlardan biri uyiga telefon qilib, bizni aldab olib ketishibdi. Suriyaga jihodga olib borar ekan degan xabarni aytadi. Shundan keyin ularning ota-onalari bolalarni izlashga kirishadi. Suriyaga ketgan bo'lishi mumkin deyilgan 7 yigitning yaqinlari hukumat a'zolariga murojaat qiladi. Mamatali Tashpaltayev o'g'lini izlab Qirg'iziston Jo'g'ri kengashi deputati Umurbek Bakirov bilan Turkiyaga borgan. Biroq bolasini topa olmay qaytib kelgan. Unga ko'ra, bolasi hozircha Turkiyadan hech qayerga ketmagan, biroq ota-onasidan qayerda ligini yashirmoqda.
O'qim deb ketdi, 10-aprelda. Chalib tursa-da jo'zda, biz qo'rqamiz shu siraga o'tib, verbovat qilish mumkin deb o'tavsa, shundan ham qo'rqamiz.
Bizga telefon qilib, Turkiyada o'qib yuribmiz deyapti, biroq qayerdaligini aytmaydi. Suriyaga olib ketishadimi deb qo'rqayapmiz. Biz Turkiyaga borganda telefonini o'chirib qo'yib, qayerdaligini aytmadi. Qayerdaligimni aytsam olib ketib qolasizlar dedi, deydi Mamatali Tashbaltayev. Qizilqiyalik Alisher Umurzakovning o'g'li ham Turkiyada yuribman deb telefon qilgan. Biroq o'g'lini izlab Turkiyaga borib, uni topolmay kelgan ota Ozodlik bilan suhbatida oshkora gapirishni ham istamadi.
O'sha Turkiyada o'qib otam deb nima qildi? Shu o'qib yuribmiz deb zvonitdi. Shularga boshqa nima chiqib.
Telefon qilib Turkiyada o'qib yuribman dedi. Biroq u yerga borganda topolmadik dedi Alisher Umurzakov. Qizilqiya jamoatchiligi mazkur voqeadan so'ng rasmiylar bilan o'tkazilgan uchrashuvda din to'g'risidagi qonunchilik o'zgartishlar kiritish, da'vatchilarni nazorat qilish, masjidlarni turli oqimlardan yiroqlashtirish yuzasidan bir qator takliflarni aytmoqdalar. Qirg'iziston din ishlari bo'yicha davlat agentligi Suriyaga ketganlardan 7 nafarning shaxsi aniqlanganini, ularning eng yoshi 18 da, eng kattasi 36 yoshda ekanini bildirgan. Arab bahori to'lqini ta'sirida Suriyada hukumat va isyonchilar o'rtasida to'qnashuvlar boshlangan edi. Suriyada deyarli 2 yildan beri davom etayotgan nizolashuvda BMT ma'lumotida aytilishicha 80 mingga yaqin odam halok bo'lgan. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Astinasi endi islom va musulmonlar eshittirishi uning bugungi sonida Obidkori Nazarov bilan bog'liq yangiliklarni eshitishingiz mumkin.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi sonini shu kunlarda yana muhim mavzuga aylangan Obidkori Nazarovga qarshi suiqasdga oid tafsilotlarga bag'ishladik. Shvetsiyaning Sundsvall shahrida 3-4, 5-13, 14 iyun kunlariga belgilangan mahkamada Obidkori Nazarovga nisbatan uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda gumon qilinganlarga nisbatan yangi dalillar ilgari surilishi mumkin. Obidkori Nazarovga nisbatan 2012 yilning 22 fevralida Shvetsiyada uyushtirilgan suiqasdga aloqadorlikda esa 2 o'zbek, Bahodir Po'latov va Nodira Aminovalar gumon qilingan va keyinchalik ular o'tgan yilning 26 aprel kuni mahkama qarori bilan oqlangan edi. Ushbu qaror ustidan kiritilgan shikoyat arizasiga binoan o'tadigan navbatdagi mahkamada ishtirok etishini aytgan Davudxon Obidxon o'g'li jinoyatga sheriklikda gumon qilingan o'zbeklarni ozod qilish haqidagi qarorni noto'g'ri deb hisoblaganini aytdi.
Ha, albatta shu jabrlanuvchilar tomonidan
vakil sifatida bizni o'sha birinchi sudda ham taklif qilingan va bu sudda ham ikkinchi bosqichdagi sudda ham hozircha bor qatnashishligimiz rejada kiritilgan. Sud jarayoni birinchi bosqichda bo'lib o'tgan sud jarayonidagi xato kamchiliklarni tekshirish bilan qarash bilan o'tadi va bu mahkama jarayoni bir necha kun davom etishligi kutilyapti. Bu prokuratura tomonidan ham yangi hujjatlar to'planganligi haqida ba'zi bir ma'lumotlar bor. Shu hujjatlarni qo'shimcha kuch sifatida, qo'shimcha dalil sifatida taqdim qilinishligini biz ham kutyapmiz, taxmin qilyapmiz.
Davudxon Obidxon o'g'li edi. 3-iyun kuni Shvetsiyaning Sundsvall shahrida bo'ladigan navbatdagi mahkamaga oid tafsilotlar bilan tanishtirishda davom ettirishdan oldin esa boshqa bir ma'lumotga e'tiboringizni qaratmoqchimiz. O'tkayli Shvetsiyaning Stormsund shaharchasidagi o'z uy yo'lagida noma'lum qurolli shaxs tomonidan otib ketilgan 55 yoshli Obidqori Nazarov hanuz Shvetsiyadagi shifoxonada qolmoqda. Dastlab uning bugungi ahvoli haqida ozodlik savoliga javoban Davudxon bergan javobga e'tiboringizni tortmoqchimiz.
Shu aytganimizdek, umumiy olganda dadamlar alhamdulillah asta-sekin harakatga kelib, oyoqqa turishga harakat qilyaptilar. Alhamdulillah.
Oyoqqa turishga harakat qilyaptingizmi?
Inshaalloh bu kelajakda sekin-sekin shunday holatlarga o'tishlik ham kuzatilyapti.
Davudjon, siz qattiq narsani aytyapsiz. Ya'ni qisqa qilib aytganda, misol umuman holatlarni qanday ta'sirlagan bo'lardiz? Misol gapiradilar, ovqatni o'z deyaptilar, qanaqa misol?
Endi shu aytganimizdek, bu jihatlarini biriga javob berilsa, ikkinchisiga ham o'z-o'zidan ulanib ketishi jihati borligi uchun ham biz umumiy harakat, umumiy ma'noda shu harakatlari normal holatga qaytishga boshlayapti degan gapimiz bilan cheklanishlikka.
Gapiryaptilarmi yo'qmi?
Yo'q, bu savolga javob berishligim shu tergov ishlariga bog'liq bo'lgani uchun javob bermaslikka harakat qilaman.
Obidqori Nazarovning o'g'li Davudxon Obidxon o'g'li edi. Endi esa aziz tinglovchi, 3-iyun kuni bo'ladigan mahkamaga oid ba'zi muhim tafsilotlar bilan tanishtiramiz. Prokurori Kristir Peterson apellyatsiya tartibida kiritgan da'vo arizasiga binoan boshlanajak 3-iyun kungi mahkama shved jurnalistlarining diqqat markazida qolmoqda. Bu boradagi eng so'nggi tafsilotlarni o'rganishga uringan shved jurnalisti Ula Westerbergga ko'ra, ayblov tomoni mahkamaga jiddiy tayyorgarlik ko'rgan.
So I talked to him for a few minutes. What he said is he thinks he has an even stronger case this time.
Men biroz oldin Kristir Peterson bilan qisqacha gaplashishga muvaffaq bo'ldim. Menga ma'lum bo'lishicha Kristir Peterson ushbu mahkamada ayblanuvchilarning aybini tasdiqlashi mumkin bo'lgan yangi hujjatlarni kiritgan. Bu hujjatlarning mazmuni tez orada mahkamada ma'lum bo'lishi kutilmoqda, dedi shved jurnalisti Ulla Westerberg. Bu borada hozircha prokuror Kristir Petersonning o'zidan ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ayni paytda 3-iyun kuni mahkamaga keltirilishi kutilayotgan Bahodir Pulatov va Nodira Aminovalarning qayerda ekani noma'lum qolmoqda. Nodira Aminovani tanigan va u bilan muloqotda bo'lganlar yarim yilcha muqaddam u bilan aloqalari uzilganini aytmoqda. O'tgan yilning kuzida ozodlikka intervyu bergan Nodira Aminova Yuri Zhukovskiyni tanishi, unga ko'mak berganini tan olgan, ammo uning asl niyatini bilmaganini aytgan edi. Nodira Aminova jumladan, akamning o'rtog'i sifatida uni uyimizda mehmon qilganmiz, lekin u nima qilayotgani haqida bizga hech narsa gapirmasdi. Bir necha kundan keyin bu haqdagi xabarni internetda o'qiganimizda shok bo'lib qoldik. Biz unga yordam berganmiz, ammo niyatini bilmaganmiz, degan edi ozodlik bilan suhbatda. Shuningdek, Nodira Aminova o'zbek tilidagi qator axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosidan ham uni aybdorga chiqargan va qoralagan mushtariy hamda tinglovchilar mulohazalari uchun norozi ekanini so'zlagan edi. Shundan so'ng Ozodlikning ham bu ayol bilan aloqalari uzilib qoldi. Bu ayol bilan suhbatlashgan, maktub yozishgan Shvetsiyadagi boshqa jurnalistlar ham Aminova bilan aloqa uzilgani, uni topish esa imkonsiz qolayotganini aytmoqda. O'z vaqtida shved prokurori Kristir Peterson bu ikki o'zbekning vizasi tugashi va ularning mamlakatni tark etishi mumkinligidan ogohlantirgan hamda ularni O'zbekiston deportatsiya qilishni so'ragan edi. Shved mahkamasi bu boradagi so'rovlarni ham qondirmagan. Ayni paytda shved prokurori ilgari surgan ayblovga ko'ra, Obidxon Qoriga o'q uzganlikda gumon qilingan O'zbekiston fuqarosi, 1978-yilda tug'ilgan Yuri Zhukovskiyning qayerda ekani ham hozircha keng jamoatchilikka noma'lum qolmoqda. O'tgan yil 12-oktyabr kuni uning Rossiyada qo'lga olingani haqida norasmiy xabar paydo bo'lgan. Shved prokurori Peterson bu ma'lumotlarni sharhlamagan holda, bir kun qo'lga olingan taqdirda Zhukovskiy albatta Shvetsiyaga olib kelinishini ta'kidlagan edi. Rossiya Federal xavfsizlik xizmati Shukovskiyning bu davlat hududida qo'lga olingani haqidagi xabarni tasdiqlamagan, ammo inkor ham qilmagan. Hozircha har ikki davlatning mutasaddi idoralaridan bu borada biror aniq ma'lumot olish imkonsiz qolmoqda. Shved prokurori taniqli o'zbek imomi Obid Qoriga nisbatan suiqasdni uning siyosiy va diniy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblab kelmoqda. Biroq Obid Qoriga uyushtirilgan suiqasd ortida O'zbekiston hukumati va uning maxsus xizmati turibdi degan iddaoni aniq tasdiqlaydigan dalil yo'qligini ham ta'kidlagan. Ozodlik to'lqinlarida islom va musulmonlar eshitirishini tinglayapsiz. Bugungi dasturimizning yakunida yana bir mavzuga e'tiboringizni tortmoqchimiz. 20-may kuni AQShning Oklahoma shtatida kuchli tabiiy ofat yuz bergan va natijada o'nlab odam, jumladan bolalar nobud bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. Ana shu xabar va maqolalarimizga mushtariylardan turlicha sharhlar kelmoqda. Asosan dindor mushtariylar tomonidan bitirayotgan bu sharhlarning ayrimlari mazmunida bu tabiiy ofatning amerikaliklar uchun Alloh tomonidan yuborilgan sinov sifatida ko'rilishi aytilgan. Ko'pchilikni tashkil qilayotgan boshqa sharhlarda esa bu tabiiy ofat amerikaliklar uchun Allohning jazosi sifatida baholangan. Hatto ayrim sharhlarda bu AQSh hukumatining Afg'oniston, Iroq va Suriyada musulmonlarga nisbatan yuritayotgan tashqi siyosati uchun berilayotgan jazo deyilgan fikrlar bildirilgan. Ana shunday sharhlardan ba'zilariga e'tiboringizni ham tortmoqchimiz. O'zini Beg deb tanishtirgan mushtari yozmoqda.
San juda ham aqlli ekansan. San aqlingni oldida maymunlar xijolatda. Butun dunyodagi barcha musulmonlarga ozor berayotgan birdan-bir davlat o'sha Amerika bo'ladi. Yoki san o'shlardanmisan? Agarda san ham o'shlardan bo'lsang, Allohni la'natlari bo'lsin senga. Amin.
O'z ismini tanishtirishni istamagan yana bir mushtarining sharhini eshiting.
Yosh bolalar o'lganini eshitsang, albatta iching og'riydi. Lekin shunday bo'lish kerak edi. Butun dunyoni qarg'ishiga uchrashdi.
Bu mazmundagi sharhlar ozodlikka avval ham kelgan va ularni o'qir ekanmiz, tabiiy ofatlar Allohning jazosimi yoki sinovi? Islomda bunday ofatlar haqida nima deyilgan degan savolga bot-bot duch kelmoqdamiz. Shu bois bu gal ahli ilmlardan biriga mana shu savollar bilan yuzlandik va suhbatdoshimiz bir vaqtlar O'zbekistonda ko'p yillar imomlik qilgan, hozir esa muhojiratda bo'lgan Ahmadjon Valiyev bo'ldi.
Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo tomonidan bandalariga, insonlarga qanday bir munosabat bildiriladigan bo'lsa, u tabiiy ofatlarning har xil ko'rinishi bor. Bu Alloh taolo tomonidan insonlar ustiga tushirilayotgan narsa, ayni paytda bir odam uchun, kimdir uchun jazo va ayni shu tushgan bir tabiiy ofat kim uchundir sinov bo'lishligi mumkin. Deylik, ana shu joyda musulmonlar bor bo'lsa, Allohni yaxshi ko'rgan bandalari, Allohga ibodatli bandalari bor bo'lsa, ana shu yerda shu bandalarga nisbatan bu sinov imtihon bo'lishligi mumkin. Shunday holatlarda bu Allohdan keldi bu balo, shunday Allohdan keldi bu ofat deb unga o'zini e'tiqodiy munosabatidan chalg'imasdan Alloh taolodan mana shu kelgan balodan panoh tilashligini so'rab Allohga ibodat qilishligi kerak bo'ladi. Shu yerda, ya'ni o'zining e'tiqodini saqlab qolishligi muhim bo'ladi. Ya'ni bu yerda inson musulmon odam bu ofat tufayli kimlarnidir ayiblab, kimlarnidir qoralab, Allohdan kelayotgan balo sababli boshqalarni ayiblab, shuni kasirga men ham mana yo'q bo'lib ketaman, menga ham zarar yetyapti demasdan, yo'q, bu Alloh tomonidan kelgan bir ofat bo'ldi ommaga va shu yerda mana biz ham bor ekanmiz. Bizga bu Allohning imtihoni, bir sinovi, biz shu joyda bardosh bilan, sabr bilan turishimiz kerak va ofatdan keyin qandaydir bir ziyon bizga yetsa ham biz bu yetgan zarardan kelib chiqib kimnidir ayblashimiz emas, ya'ni o'zimizda ham qandaydir kamchiliklarimizni, xatolarimizni topishligimiz kerak deb inson o'zidan bir aybini qidirishligi kerak bo'ladi. Bu musulmon odamni umumiy bir shu munosabati tabiiy ofatga. Yani tabiiy ofatlar o'zi kelishi haqida Qur'oni Karimda hattoki bir dona daraxtning bargi ham Allohning iznisiz yerga tushmaydi deb aytilgan oyat bor. Tamol bo'lsin, yomg'ir bo'lsin, yoki yerdagi zilzilalar bo'lsin, yoki suv toshqinlari bo'lsin, bu juda ham ulkan, katta hodisalar, bu albatta Allohning irodasi bilan bo'layotgan voqealar deb e'tiqod qilamiz. Endi mana shunday ofatlar, ommaviy katta ofatlar tarixda ham ko'p bo'lgan. Bu haqda Qur'oni Karimda ham bir nechta oyatlarda Alloh taolo o'zi o'sha bo'lgan voqealarni Qur'onda oyatlarda keltirib va shu yer yuzida yashab turgan odamlar o'sha ofat kelgan paytida yashab turgan odamlarni qilgan ishlarini qilmasligi, ulardan ibrat olishligi ga Alloh taolo chaqirgan. Masalan uchun Od qavmi, Samud qavmi, Hud qavmi degan shunday bir qavmlar o'tgan tarixda. Mana Nuh qavmi, bu Nuh alayhisolamni juda ham ko'p insonlar tanishadi. Butun yer yuzini suv bosgan deyiladi shu davrda. Nuh alayhisolam Allohning diniga da'vat qilganlaridan keyin u kishining qavmi sarkashlik qilishgan va Alloh taoloning ularga balosi kelgan, ya'ni suv toshqini bo'lgan. Shunda Nuh alayhisolam o'zlarining o'g'illariga ham hattoki aytganlarki, bugun Allohning amridan saqlovchi yo'q, magaram o'zi, ya'ni Alloh rahim qilgan kishilargina saqlanib qoladi bu ofatdan deb farzandlarini ham ogohlantirganlar. Bu vaziyatda jazo, ya'ni bitta tushayotgan holatning o'zini butun qavmga hammaga jazo ham deb ayta olmaymiz. Kimgadir sinov, kimgadir jazo bo'lib keladi. Insonlar to'g'ri, bu yerda yoshlar, qarilar, bolalar, endi tug'ilgan chaqaloqlar, har xil holatdagi insonlar bor. Shunaqa tabiiy ofat kelgan paytda biz tabiiy ofat deb o'ylanib qoldik, ya'ni bu Alloh tomonidan kelgan bir insonlarga yuborilgan bir bu musibat. Chunki ba'zi insonlar tomonidan yosh bolalar bor edi-ku, ular begunoh edi-ku, bolalarda nima ayb?
E'tiroz bo'lishi mumkin va shunday e'tiroz bizga sharhlarda kelyapti, shunday e'tiroz.
Ularga javobimiz shuki, har bir inson qiyomat kuni o'zini niyatiga muvofiq qayta tiriltiriladi. O'sha tiriltirilganda bu inson qanaqa inson bo'lganiga qarab turib, u bilan oxiratda muomala qilinadi. Masalan, odamlarga, bolalarga, boshqalarga rahmimiz keladi, albatta, lekin buni ularni yaratgan zot Alloh. Biz rahm qilamiz, lekin rahmdillarning rahmdilda bu Alloh taolo bo'ladi bandalariga. Bizdan ko'ra ham rahmdilroq Alloh taolo insonlarga. Shuning uchun Alloh taolo nima ish qiladigan bo'lsa, o'zi hikmat bilan qiladi, xato qilmaydi deb e'tiqod qilamiz.
O'zbekistonda Toshkent shahrida ko'p yillar imomlik qilgan, keyinchalik esa siyosiy bosimlar ortidan davlatni tark etib, hozirda muhojiratda yashayotgan Ahmadjon Valiyev bilan suhbatni eshitdingiz. Mana shu suhbat Islom va musulmonlar eshitirishning bugungi soniga yakun yasaydi. Yana shu to'qlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.